Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Sandhaya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan fokus utama malam ini. Tempoh asing diri individu positif COVID-19 dipendekkan ke 7 hari. MB boleh tak tabir Johor sampai akhir penggal, kata PH. Jika iCitra dilaksanakan, ramai bersara bawah garis kemiskinan. Polis sedang melengkapkan kertas siasatan kes membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak yang ditahan di Pulau Pinang susulan positif dadah dalam serbuan di sebuah pusat karaoke keluarga di Perai pada Khamis. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang, Assistant Commissioner Mustafa Kamal Ghani Abdullah berkata, kertas siasatan kes berkenaan dijangka akan diserahkan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya Negeri untuk tindakan selanjutnya pada minggu hadapan. Mustafa Kamal berkata setakat ini siasatan lanjut masih dijalankan dan pihaknya masih menunggu laporan patologi dan berharap dapat menyelesaikan kes berkenaan dalam minggu ini. Mustafa Kamal berkata adun berusia 54 tahun itu yang direman sehari sudah dibebaskan pada Jumaat. Turut dibebaskan dua anggota polis masing-masing dari kontingen Pulau Pinang dan Perak yang turut ditahan bersama dengannya pada hari serbuan. Mustafa Kamal berkata kesemua 36 tangkapan disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Dalam pada itu, adun pasir berdamar Terence Naidu membuat laporan polis berhubung penahanannya di sebuah kelab malam di Perai, Pulau Pinang, Khamis lalu. Bagaimanapun, adun DAP itu tidak menjelaskan butiran laporan polis yang dibuatnya. Terence berkata beliau juga akan membuat kenyataan dalam masa terdekat berkenaan isu tersebut. Sementara itu, pengerusi DAP Perak, Nga Koming berkata beliau telah menghubungi Terence dan mengesahkan bahawa adun itu telah ditangkap Khamis lalu. Koming turut mengesahkan Terence telah dibebaskan dengan jaminan polis dan beliau telah meminta adun pasir berdamar itu untuk mengemukakan laporan bertulis berhubung kejadian. Katanya laporan tersebut adalah untuk memastikan kepimpinan DAP dimaklumkan mengenai situasi sebenar. Koming menambah DAP memberi jaminan kepada orang ramai bahawa parti itu memandang serius kelakuan dan juga integriti setiap wakil rakyatnya. Tempoh pengasingan bagi individu positif COVID-19 dipendekkan kepada 7 hari sekiranya lengkap vaksinasi dan tidak mengalami sebarang gejala. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam satu kenyataan memaklumkan ketetapan baharu itu berkuat kuasa pada 16 Januari dan turut terpakai bagi kes positif yang sedang menjalani pengasingan ketika ini bagi semua jenis varian COVID-19.
Khairi bagaimanapun menjelaskan, bagi kes positif COVID-19 yang masih belum melengkapi suntikan vaksin atau mengalami gejala, tempoh pengasingan diri masih ditetapkan pada 10 hari. Jelas Khairi, berdasarkan data, sains dan pengalaman negara-negara lain berkaitan pengurusan kes positif COVID-19 dan kontak rapat kepada kes positif, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah membuat penilaian semula tempoh pengawasan dan pemerhatian serta memutuskan ketetapan terkini. Pada masa sama, perintah kuarantin bagi kontak rapat kepada kes positif COVID-19 turut dipendekkan kepada 5 hari bagi individu yang telah menerima dos penggalak. Manakala bagi individu yang telah menerima 2 dos vaksin serta belum menerima vaksin penggalak, tempoh kuarantin ditetapkan selama 7 hari. Bagi kes kontak rapat yang telah menerima dos penggalak, mereka perlu menjalani ujian saringan RTK antigen pada hari kelima di bawah pemerhatian petugas kesihatan sebelum diberi pelepasan jika didapati negatif. Meskipun dengan ketetapan baharu itu, Khairi memaklumkan KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan sistem perkhidmatan kesihatan dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kes susulan pelaporan kes jangkitan varian Omicron dalam negara.
80% populasi dewasa disasar akan melengkapkan suntikan vaksin dos penggalak menjelang akhir Februari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health, Dato' Dr. Anas Alam Faizli berkata ia susulan pembukaan 4 buah pusat pemberian vaksin PPV Mega pada hari ini dan bakal mempercepatkan kadar vaksinasi apabila 23,000 individu mampu diberikan suntikan vaksin dalam tempoh sehari.
Mulai hari ini, 4 PPV integrasi akan mula beroperasi di PPV WTC Kuala Lumpur, PPV Aziata Arena, PPV IDCC Shah Alam dan juga PPV Soka Gakkai. Keempat-empat PPV integrasi ini menyumbang kapasiti 23,000 dos vaksinasi sehari. Dan alhamdulillah setakat 14 Januari, lebih 19 juta dewasa di Malaysia telah menerima dos penggalak, iaitu 40% daripada yang layak menerima dos penggalak. Dan dengan kapasiti, peningkatan kapasiti oleh KKM dan juga daripada pengamal perubatan swasta yang berdaftar dengan Protect Health, insyaAllah sebelum hujung bulan Januari ini kita sasarkan kita bolehlah memberi pelindungan vaksinasi dos penggalak kepada 60% mereka yang eligible for dos penggalak, dan kita sasarkan kita boleh cross 80% before end of February.
Program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Penggalak atau PICKB mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, dan rata-rata penerima dos booster yang ditemui di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, menyifatkan dos penggalak itu penting sebagai langkah waspada ketika dunia mendepani varian baharu COVID-19.
I think because of the variant right now, there are a lot of sort of different information out there. I mean, for me, I just say whatever is given to me, I'll just take it. And because I've done AZ all the way, it's also okay. I haven't had a lot of symptoms after. I just think everyone has to get vaccinated because we don't know what's going to happen out there. The more people get vaccinated, the safer I feel, right? Like, I go to office most of the time now and I meet a lot of people, and I'd rather be more confident that they are vaccinated.
Tak kesedaran diri sendiri untuk saya ambil booster macam better protective, insyaAllah.
Jadi dengan parents you okay?
Parents saya okay, dua-dua dah ambil booster lah. So setakat ni okay lah. Bagi saya, kalau maybe diorang tak nak ambil, mungkin ada side effect ke apa kan, bagi saya sebelum nak pergi ambil booster kena check doktor dululah, and then dapatkan advice doktor, and then kalau tak ada apa, kalau tak ada doktor cakap okay, then boleh proceed je lah. Sebab ini peluang yang kita ada kan untuk dapat booster.
Dalam pada itu, tinjauan Astro Awani pada Sabtu mendapati pergerakan keluar masuk penerima vaksin lancar dan pantas.
Dari satu stesen ke satu stesen, sangat mudah untuk kita nak follow instruction tu. Walaupun ramai orang, tak dinafikan crowded, tetapi dengan proses yang lancar tu, proses dia kita rasa cepat, senang. Dan selepas cucuk boleh sekejap je tunggu dah boleh balik.
Came here probably about half an hour ago. It all took place very quickly and also very effectively. The whole process was very seamless. There was not much of a waiting period. It was a good job done by the team, especially the team that's managing the whole vaccination and the booster shot process. They did it very, very well. Not much of a lag period or waiting period.
Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan atau PICK sebelum ini menyaksikan pemberian 1.3 juta dos vaksin AstraZeneca kepada 645,000 individu, dengan WTCKL merekodkan PPV yang terbanyak memberi suntikan di negara ini.
Kita ke laporan tempatan lain. UMNO Johor menolak spekulasi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor yang dikatakan berlaku hari ini. Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Samsul Bari Jamali berkata parti itu juga tidak membuat sebarang perbincangan mengenai hal itu. Dan jelas beliau, sesiapa pun boleh buat spekulasi. Tetapi pada masa sama, seperti biasa, UMNO dan Barisan Nasional BN terus bekerja. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas hadir forum seminar pemantapan jentera PRU15 Parlimen Kulai di Senai, Johor hari ini. Dan turut hadir pada forum secara tertutup itu ialah Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad yang juga pengerusi Perhubungan UMNO Johor. Kerajaan Negeri Johor yang kini dipimpin BN mempunyai kelebihan hanya satu kerusi di DUN susulan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kempas Datuk Osman Sapian meninggal dunia 21 Disember tahun lepas. Barisan Nasional kini mempunyai 16 kerusi bersatu 11 PAS 1 dengan 28 kerusi, manakala Pakatan Harapan mempunyai 27 kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi DUN. Tiada keperluan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Johor bagi membolehkan pilihanraya negeri PRN diadakan buat masa ini. Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, bagaimanapun menegaskan jika pembubaran itu tetap berlaku, parti itu akan kekal mengambil bahagian seperti biasa.
Saya kira pada waktu ini fokus tumpuan seluruh ahli politik perlulah faham bahawa kita perlu kurangkan berpolitik. Rakyat dah letih muak dengan keadaan musibah, dengan keadaan politik. Maka kita sebaiknya cari jalan untuk bekerjasama buat masa ini sehingga keadaan semakin pulih, barulah kita mula berpolitik balik. Itu saranan daripada saya. Tetapi siapalah saya kalau orang tak nak dengar, tidak juga. Tentunya kalau ada orang yang ada kepentingan peribadi, tentunya mereka ialah terpaksa selamatkan diri masing-masing.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDHJP sedang menyiasat isu penyelewengan dan juga ketirisan minyak masak yang menyebabkan gangguan bekalan dan juga kenaikan harga di beberapa negeri. Timbalan menterinya, Dato' Rasul Wahid, berkata pihaknya mengesan tiga faktor utama yang memburukkan situasi tersebut, iaitu penyelewengan, penjualan minyak masak bersubsidi secara terus kepada restoran dan juga pembelian berlebihan.
Katanya ada syarikat pembungkusan semula dan pemborong yang menyalahgunakan lesen yang diberikan untuk mengaut untung berlebihan. Apa yang mereka lakukan adalah menjual minyak masak bersubsidi kepada industri minyak terpakai yang mendapat permintaan tinggi untuk sektor biodiesel.
Minyak guna semula ni, minyak yang telah goreng, kemudian diguna semula untuk nak recycle untuk biodiesel. Harganya mencecah sehingga RM4.50 sekilo. RM4 hingga RM4.50 sekilo. Jadi ada sindiket, kita difahamkan, kita tengah menyiasat sekarang. Ada sindiket, dia beli minyak RM2.50 ni, dia campur dengan minyak yang telah digunakan itu. Kerana minyak ni harga RM2.50, minyak tu harga RM4.50. Jadi beza RM2 satu kilo. Jadi ini maklumat kita dapat dan kita sedang memantau ataupun kita sedang menyiasat hal tersebut sejak mana benarnya ianya berlaku menyebabkan kekurangan minyak ini.
Rasul berkata kegiatan berkenaan dikesan berlaku di bandar-bandar besar dan pihaknya akan memastikan mereka yang terlibat tidak akan terlepas daripada dikenakan tindakan.
Banyak lagi laporan tempatan dan juga luar negara menyusul dalam segmen Sinar Awani seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ehsan Dahya dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Jika RGTRA dilaksanakan, lebih ramai bersara bawah paras kemiskinan, kata Tengku Zafrul. Macam-macam spekulasi PRN Johor, tapi PH kata BN boleh takbir sampai habis penggal. Pengeluaran wang KWSP melalui skim iCitra bakal mengundang lebih ramai yang bersara kelak tergolong bawah paras garis kemiskinan dan memberi beban kepada negara pada masa depan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan, ketika ini hampir separuh pencarum KWSP mempunyai simpanan kurang RM10,000 dan lebih membimbangkan, kata beliau, 79% daripada ahli kurang RM10,000 itu adalah dalam kalangan bumiputera.
Isu utama ialah kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli KWSP, di mana hampir separuh ahli mempunyai kurang daripada RM10,000. Dari jumlah ini, 55% adalah bumiputera, ya, dan lebih membimbangkan lagi 79% dari ahli yang kurang daripada RM1,000 ini juga adalah daripada bumiputera. Jadi kalau kita benarkan pengeluaran tambahan ni yang diminta ni, oleh konon-kononnya lah ya, oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan.
Mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata, kerajaan sentiasa prihatin dengan masalah rakyat dengan pelbagai pendekatan diusahakan terutama untuk kumpulan B40 dan M40. Bahkan dalam belanjawan 2022, lebih RM31 bilion dihususkan untuk subsidi bantuan dan insentif bagi mengurangkan kesan peningkatan kos sara hidup rakyat. Tengku Zafrul berkata demikian selepas program jelajah bajet 2022 peringkat Kelantan di Kota Baru hari ini.
Pada masa yang sama, Ketua Pemuda UMNO Dato' Ashraf Wajdi Disuki pula berkata kerajaan tidak harus menutup pintu rundingan berhubung kebenaran mengeluarkan simpanan KWSP. Kata Ashraf, sekiranya dibenarkan, pengeluaran simpanan KWSP boleh memberi kesan positif kepada rakyat dan juga ekonomi negara.
Ashraf juga berkata pengeluaran itu tidak akan memberi kesan besar kepada KWSP.
Kerajaan janganlah terus tolak dan jangan terus tutup pintu. Dan kita minta supaya dengarlah rintihan dan suara hati rakyat. Kerana ini kami bersama dengan rakyat dan kami tahu. Dan memang apa yang berlaku hari ini dan permintaan rakyat hari ini adalah perkara yang benar, real. Rakyat tengah susah. Jadi sebab itulah kami memohon sangat-sangat. Terutamanya Datuk Seri Tengku Zafrul lah Menteri Kewangan.
Katanya Pemuda UMNO akan terus konsisten memperjuangkan isu tersebut. Walaupun ada pihak yang mendakwa, sekiranya dibenarkan, ia akan mewujudkan tren yang tidak sihat. Ashraf berkata, pandemik berlaku di luar jangkaan dan lazimnya berlaku untuk satu tempoh yang lama. Beliau menambah, pengeluaran simpanan KWSP adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Akta. Kajian yang dilakukan Biro Penyelidikan dan Pembangunan Pemuda UMNO Malaysia baru-baru ini mendapati 97% daripada lebih 21,000 responden memerlukan pengeluaran simpanan KWSP mereka.
Bubar atau tidak, sejak kebelakangan ini berlegar cakap-cakap kononnya Dewan Undangan Negeri Johor, Dun Johor akan dibubarkan bagi memberi laluan kepada Pendaharaya Negeri, dan spekulasi itu timbul selepas Kerajaan Negeri Johor yang dipimpin Barisan Nasional hanya mempunyai kelebihan satu kerusi DUN sahaja. Dan susulan ADUN Kempas Datuk Osman Sapian meninggal dunia pada 21 Disember lalu.
Spekulasi itu bertiup kencang sehingga ada dakwaan kononnya DUN Johor akan bubar hari ini. Namun UMNO Johor menolak spekulasi itu. Setiausaha Badan Perhubungannya, Datuk Samsul Bari menegaskan parti itu tidak membuat sebarang perbincangan mengenai perkara itu. Beliau memberitahu ia hanya spekulasi dan UMNO serta BN akan terus bekerja. Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ketika diajukan mengenai perkara ini menegaskan tiada keperluan membubarkan DUN dan mengadakan PRN. Baginya, rakyat telah letih dan muak dengan politik ketika ini. Bagaimanapun, jelas Ahmad Faizal, sekiranya pembubaran DUN Johor tetap berlaku, Bersatu akan mengambil bahagian dalam PRN. Pengerusi Pakatan Harapan PH Johor Aminul Huda Hassan pula menyarankan kerajaan negeri, pimpinan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad, terus mentadbir sehingga akhir penggal biarpun hanya berkelebihan satu kerusi. Katanya Pakatan Harapan tidak akan mengganggu pentadbiran kerajaan negeri sedia ada memandangkan rakyat sedang mengalami krisis pandemik COVID-19 dan ekonomi ketika ini. Komposisi DUN Johor ketika ini memperlihatkan BN mempunyai 16 kerusi, Bersatu 11 kerusi, PAS 1 kerusi menjadikan 28 kerusi, manakala Pakatan Harapan mempunyai 27 kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi DUN. Sekiranya pembubaran DUN berlaku dan PRN tidak dapat dielakkan, Johor bakal menjadi negeri keempat selepas Sabah, Melaka dan Sarawak melaksanakan PRN dalam tempoh 2 tahun.
Biarpun apa alasan untuk mengadakan pilihan raya negeri Johor, pendapat dan juga kesediaan rakyat di negeri itu juga perlu diambil kira dalam proses demokrasi tersebut. Pensyarah Pengajian Sains, Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, jika niat mahu adakan pilihan raya kerana kestabilan, faktor kesejahteraan rakyat semasa pandemik juga perlu dinilai dengan sewajarnya.
Mereka masih lagi terkial-kial mengimbangi kehidupan, ya, terkesan dengan COVID-19, dengan kalau setengah-setengah area di Johor tu mungkin ada masalah banjir, ya, permasalahan ekonomi, ya, ini antara yang ni. Jadi saya rasa pilihan raya itu bukanlah satu jalan yang terbaik. Tetapi itulah saya rasa dalam konteks ini orang politik tidak melihat itu sebagai satu yang penting kerana mereka melihat aspek kuasa dan mengekalkan kuasa itu adalah segala-galanya. Tidaklah kita kata kita marah dengan tindakan ini kerana mereka adalah ahli politik dan dalam masa yang sama juga mungkin ahli politik memikirkan kestabilan kerajaan itu dengan membentuk kerusi yang lebih, majoriti kerusi yang lebih besar itu barangkali boleh membantu. Keputusan ini perlu dilakukan secara mutual baik daripada orang politik dan juga persetujuan rakyat itu perlu dalam konteks ini kerana jelas ya, dua pilihan raya sebelumnya itu menyaksikan penurunan undi yang keluar mengundi yang kurang dilakukan dalam keadaan yang begitu fishy ya, ketika perayaan ya, ketika masa yang tidak sesuai.
Kembali dalam sinar awal ni, jangan khawatir untuk jatuh dan gagal dalam perniagaan kerana pengalaman itu yang akan menaikkan anda kembali, tegas pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maidin. Dan ujarnya, pengalaman yang lahir daripada kegagalan akan memberi kelebihan kepada individu untuk lebih berhati-hati dalam usaha memajukan perniagaan masing-masing.
Amir Ali, yang merupakan tetamu khas dalam Ribut Now anjuran Astro Awani pada Sabtu berkata, Maidin sendiri sudah berada dalam negara ini hampir 65 tahun namun langsung tidak dikenali dalam 40 tahun pertama operasinya.
The fear is always there. The fear is always there. The fear of rejection is always there. But that is the same thing that we all go through when we see a beautiful girl kata nak pergi dating, kata, dia suka saya ke tak, dia nak pergi minum kopi dengan saya ke tak. The fear is always there. As you know, you are a young man, I'm an old man.
You always got to take the risk. You never know when you after you try,
that
right?
That fear, but you have to try. Yeah. You have to try. So the fear of going digitalization, you want to go for a new product, even coming on the stage, you know, kata, Datuk, relax kan, selalu dah on stage. But there's always a fear.
Dalam pada itu, Amir Ali berkata, beliau amat menyarankan peniaga mikro, kecil dan sederhana untuk mencari kelainan dalam perniagaan mereka.
Webinar Ribut Now anjuran Eswawani telah membantu mengetengahkan intipati pembelajaran terhebat iaitu cara pengusaha perusahaan industri kecil dan sederhana PKS berinovasi dan membangunkan perniagaan walaupun ketika krisis. Ketua Pengarang Astro Awani Ashwat Ismail berkata ia memberikan pandangan tentang cara PKS membangunkan kaedah baharu dalam melakukan sesuatu serta memberi pengajaran bahawa krisis bukan alasan untuk bergerak ke hadapan.
Ashwat yakin lebih banyak cabaran akan dihadapi dengan ketidaktentuan situasi semasa, namun dengan pemikiran dan sikap yang betul, tiada yang mustahil untuk dicapai.
Atau keributan yang kita alami, kita saksikan, yang kita berdepan ini bukan alang kepalang. Cabaran untuk mengadaptasi perubahan ini memerlukan ekosistem yang kondusif untuk kita membina dan mengembangkan perniagaan. Dan ini adalah satu journey atau satu pengembaraan yang panjang. Dan kita bersyukur sebab teknologi telah mengubah dan mempercepatkan proses untuk kita semua berkembang, kita berhubung dan pastinya kita mencipta sesuatu yang baru. Seperti mana yang pernah dilaporkan oleh Astro Awani beberapa purnama yang lepas. Seorang ibu tunggal, wanita di Melaka yang begitu pantas pivot atau menginjak, mengorak langkah sebaik sahaja dibuang kerja ketika mana kita sedang berdepan dengan lockdown untuk bangkit menjadi seorang usahawan. Dan beliau kini mencipta pekerjaan kepada sekumpulan individu yang lain. Yang ini satu kisah inspirasi yang tidak boleh kita biarkan ia berlalu begitu sahaja. Cerita, kisah dan ilmu yang terkandung di dalamnya bukan sekadar maklumat menjadi berita, tetapi sebuah nilai yang dibawa untuk kita hadam, kita ingat, lantas dapat mencetus inspirasi kepada bakal-bakal startup merentas usia di negara kita.
Ashraf berkata Astro Awani akan terus memainkan peranan dalam meneruskan komitmen menyokong PKS menerusi semua platform. Webinar Reboot Now 2022 yang berlangsung sejak 13 Januari berakhir hari ini dengan memberikan perkongsian secara komprehensif meliputi kemahiran, ilmu dan trend bisnes terkini kepada orang ramai, terutama pengusaha PKS bagi mempertingkatkan daya tahan perniagaan melalui adaptasi teknologi digital, melalui strategi, operasi dan pemasaran.
Malaysia memiliki banyak peluang dan juga potensi untuk mengembangkan industri kenderaan elektrik atau EV termasuk ke pasaran ASEAN. Pengarah Eksekutif Eklimo Sdn Bhd, Datuk Danish Tuah berkata pengenalan skuter elektrik buatan tempatan Eklimo ES11 membuktikan negara ini telah memiliki sistem teknologi yang terkini dalam mengisi permintaan di peringkat serantau.
Ia disokong dengan tren jualan motosikal di Malaysia yang menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila mencatatkan jualan sekitar 450,000 hingga 500,000 unit dari tahun ke tahun.
The technology for building an electric motorcycle or compared to combustion bike, we have a lot of opportunity like why Malaysia government agency putting effort to work closely with us is just that We want to make sure that we have the latest technology. We want to prove that our technology built by a local company is working. So today, if you compare with ASEAN country ataupun global, untuk teknologi yang katakan kelajuan yang untuk skuter, kelajuan yang boleh meet 100 km per hour, bukan banyak sangat yang kita boleh compare. So, the technology yang kita memang latest technology yang kita sudah capai.
Awal Disember tahun lalu, Eklimo dan Nano Malaysia Berhad atau NMB melancarkan skuter elektrik ES11 dengan sistem pemantauan bateri BMS berstruktur nano. ES11 turut mempunyai sistem pengecasan soket palam 3 pin yang mudah. Mengulas lanjut, Chuah berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya mencapai 10% daripada 450,000 jualan unit motosikal di negara ini. Penghasilan ES11 mengambil masa 5 tahun untuk proses penyelidikan dan pembangunan khususnya pada bahagian bateri. Teknologi yang dibangunkan dapat menjimatkan pelepasan karbon dioksida sehingga 7 kilogram.
The interest are there also because of one, as I said, is to be able to reduce the CO2. Second, cost is very very important cost thing. Walaupun our petrol is subsidized yang the cheapest among the ASEAN country but kegunaan elektrik kita cuma guna 3 pin plug to charge. 3 pin plug to charge sekali guna dalam 100 km kita cuma guna dalam tak sampai RM2. So tak sampai dan RM2 charge full untuk jalan 100 km memang jimatlah kalau untuk guna elektrik skuter. So kalau you tengok untuk spare parts untuk service motor, dia tak ada lubricant oil, tak ada spark plug, tak ada engine, tak ada exhaust pipe. So semua parts ini tak ada. So maintenance itu jimat jugalah.
Ombak besar badai Tonga susulan letusan gunung berapi bawah laut.
Seramai 29 anggota daripada pasukan Senoi Prak Batalion 3 Pasukan Gerakan Am atau PGA Bidor akan memulakan tugasan membantu mengawal kawasan Pos Bihai terutamanya lokasi ancaman harimau di Gua Musang. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata pasukan berkenaan sememangnya sudah arif dengan pergerakan di dalam hutan bagi memudahkan lagi kawalan dilakukan sebaik mungkin. Penternak akuakultur di Pahang yang terjejas banjir diminta segera tampil membuat laporan berkenaan segala kerugian yang dialami di Jabatan Perikanan Negeri. Pengarah Jabatan Perikanan Pahang Abdullah Jaafar berkata ini bagi membolehkan mereka menerima bantuan tabung bencana pertanian atau TBP daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akibat kerugian terbabit. Kerajaan Negeri Melaka menerusi Lembaga Perumahan Melaka LPM bercadang untuk mewujudkan 2 rumah transit di setiap 28 Dewan Undangan Negeri DUN. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mak Ali berkata, rumah transit itu merupakan bantuan awal tempat tinggal bagi golongan yang memerlukan, terutama mereka yang berdepan musibah seperti kebakaran, kedaifan, mangsa keganasan rumah tangga dan sebagainya.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, makin tertekan. Pengguna di negara ini bakal hadapi keadaan perit dengan mengeluarkan lebih banyak perbelanjaan apabila harga barang makanan kering serta pakaian dijangka naik sehingga 10%. Baik, kita ke laporan luar negara. Berbaki dua hari sebelum terbuka Australia membuka tirai, Novak Djokovic dipercayai kembali ke pusat tahanan di sebuah hotel di Melbourne hari ini. Ia selepas bintang tenis itu mengadakan pertemuan dengan peguamnya dalam usaha mencabar perintah pengusiran kerajaan Australia. Pihak berkuasa menarik balik visa miliknya buat kali kedua dan mengisytiharkan bintang tenis itu sebagai ancaman kepada umum kerana tidak divaksin. Pengusiran dari Australia boleh membawa kepada larangan memasuki negara itu selama 3 tahun. Pendengaran kes rayuannya dijangka di Mahkamah Persekutuan pada Ahad, sehari sebelum perlawanan pertamanya dijadualkan berlangsung di Melbourne Park. Dalam pada itu, pemain tenis nombor 1 Australia, Alex de Minaur, berkata Novak Djokovic hanya boleh menyalahkan dirinya sendiri selepas dihalang memasuki Australia. Beliau berkata pemain nombor 1 dunia itu perlu mengambil tanggungjawab atas pilihannya untuk tidak mengambil vaksin COVID-19.
Djokovic sebelum ini dihalang daripada memasuki Australia kerana tidak divaksin, di samping terdapat beberapa kekeliruan berhubung visa beliau.
Look, Australians have gone through a lot and there's no secret about that. They've had it very tough and they've done a lot of work to protect themselves and their borders. We knew coming in, as well as every other tennis player, that if you wanted to come into the country, you had to be double vaccinated. So, you know, it was up to him, his choices, his judgment.
Mahkamah di Australia sebelum ini memihak kepada Djokovic dan memberikannya kebenaran untuk memasuki negara itu untuk bertanding dalam kejohanan terbuka Australia. Walau bagaimanapun, beliau ditahan sekali lagi selepas pihak berkuasa menarik kembali visanya buat kali kedua. Menteri Immigration Alex Hawke berkata jika Djokovic terus berada di negara berkenaan, ia boleh menambah sentimen anti-vaksin selain mencetuskan rasa tidak tenteram dalam kalangan umum. Djokovic diarahkan tampil bertemu pegawai Immigration di Melbourne sebelum proses Mahkamah Persekutuan pada Sabtu dan Ahad.
Korea Utara sekali lagi melancarkan misil balistik sebagai tindak balas kepada Amerika Syarikat yang menambah sekatan ekonomi terhadapnya. Dan media tempatan melaporkan misil tersebut kali ini dilancarkan daripada sebuah kereta api dan ini merupakan kali ketiga Korea Utara melancarkan misil bulan ini. Dan pada Jumaat, tentera Korea Selatan mengesan negara jirannya itu melancarkan 2 misil ke dalam laut. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Korea Utara berkata ia bersedia untuk mengambil tindakan lebih drastik sekiranya Amerika Syarikat terus menambah sekatan ekonomi terhadapnya. Ombak besar membadai Tonga susulan letusan gunung berapi bawah laut yang mencetuskan amaran tsunami kedua di negara itu dalam tempoh beberapa hari. Menurut Biro Meteorologi Australia, gelombang ombak besar setinggi 1.2 meter dikesan di ibu negara Tonga, Nuku'alofa, pada pukul 3.30 petang Sabtu waktu tempatan. Manakala di Fiji, kerajaan turut mengeluarkan amaran waspada tsunami dan telah membuka beberapa pusat pemindahan sementara buat penduduk di kawasan rendah. Di New Zealand pula, lebih 2,300 km dari gunung berapi tersebut, pihak berkuasa juga memberi amaran cuaca buruk akibat letusan itu. Tentera New Zealand berkata pihaknya memantau situasi semasa dan bersedia untuk mengerahkan anggotanya ke Tonga sekiranya perlu. Baik, untuk itu sekian sinar awal ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman mikro interaktif di esoawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam esoawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Sanaya. Assalamualaikum. Salam hormat.